Патшалар. Үшінші китап. Дүртінші бөлік. Сүлейманның қызметшілері. Шул рәвішлі Сүлейман бүтін Исраил жерінің патшасы болды. Оның қол астында шләуші башлықлар түбәндәгілер еді. Садиқ оғлы Азария, Рухани, Шиша оғыллары Элихариб белән Ахия, Сәркәтипләр, Ахилут оғлы Йехошафат, Йылъязмашы, Йехияда оғлы Бинаях, ғәскәр башлығы, Садиқ белән Абиатар, руханилар. Натан оғлы Азария өлкә башлыклары җитәкчесе. Натан оғлы Забут рухани һәм патша киңәшчесе. Әхишер патша сарайын караучылар башлыгы. Абда оғлы Адунирам мәҗбүри рәвештә эшләүчеләр өстеннән назир. Булардан тыш Сүлейманның бөтен Исраил төбәкләре белән идарә итүче 12 башлыгы бар иде. Алар ел әйләнәсендә патшаны һәм аның йортын азык-төлек белән тәэмин итәргә, һәммәсе елга бер тапкыр ай буена ризык китерергә тиеш иде. Менә аларның исемләре. Таулы Ефраим төбәгендә Бенхур, Мақаста Шағалбим вә Бәйтшемеш авыл қалаларында һәм Илон Бәйтхананда Бендықыр, Арубатта Сүкіх шәһәрендә һәм Хәпер жерләрендә Бенхесет, Нападыр жерендә Бен Абинадап, Сүлейман қызы Тапатаның хатыны иде. Тәғнәқ һәм Мегидо шәһәрләрендә, шулай ук Израил шәһәреннән түбәнерәк урнашкан Саритан шәһәре янындагы бөтен Бәйтшан жерләрендә һәм Бәйтшаннан алып Әбел Михала шәһәренә, хәтта Йықмағам шәһәренең аръягына кадәр Ахилут оғлы Бағна. Рамот Гилғат шәһәрендә Бен Ғәбер, Гилғат өлкәсендәге Минашше оғлы Яһирның авыл қалалары да, Башан өлкәсендәге Әргүп төбәге дә диварлар белән әйләндереп алынган, капкаларына бақыр келәләр қойылған 60 шәһәр дә аның қарамағында иде. Маханаим шәһәрендә Идду оғлы Ахинадап, Нәптәли жерендә Ахимағас, ул Сүлейман қызы Басиматқа әйләнгән иде. Ашер жерендә һәм Бегалутта Хушай оғлы Бағна, Исәсхәр жерендә Паруах оғлы Йехошафат, Биньямин жерендә Ила оғлы Шимғый, Гилғат өлкәсендә Аморилер патшасы Сихон һәм Башан патшасы Ұқ жерләрендә Урия оғлы Ғыбір. Ул бер үзе идәрә итте. Сүлейман патшалығындағы муллық. Сүлейманның ақыл зиһене. Яһүдә вә Исраилнең диңгез буйындағы ҡом бөртәгедәй күп санлы халҡы ашап эчеп рәхәт ғүмер кишерде. Сүлейман патша Фырат йылғасыннан алып Мисыр шигенә һәм Пелештеләр жеренә ҡәдәр булған патшалыҡларны биләп торды. Алар һәммәсе Сүлейманға бүләкләр китереп, ғүмер буйы аңа хезмәт күрсәттеләр. Сүлейманға китерелә торған көндәлек азыҡ-төлек түбәндәгедән ғибәрәт иде. 30-40 сифатлы бодай ыны һәм 60-40 эре итеп тарттырылған ын, оранда симертелгән 10 баш һәм көтүлектә йөргән 20 баш сыйыр, боланнар, тау һәм ҡыр кәжәләре, симертелгән ҡошҡорттан тыш тағын 100 баш сарыҡ. Чөнки ул Типсахтан алып Ғазаға ҡәдәр Фырат йылғасының бирге яғындағы барша патшалар өстеннән идара итте. Шулай уҡ әйләнә тирәдәге барша илләр белән дә дустату йәшәде. Сүлейман идара иткән дәүрдә Яһүдә һәм Исраил халҡы Даннан алып Бир-Шабаға ҡәдәр хәсрәт күрмичә һәр ҡайсы үзенең йөзөм ҡыуағы, үзенең инжир ағашы төбөндә тыныш ғүмер кишерҙе. Сүлейманның арбаға жигә торған атлары өчен 4000 араны булып, 12000 арба йөртүшесе бар иде. Билгеләнгән айда өлкә башлыкларының һәр ҡайсы Сүлейман патшаға һәм аның белән табын бөлешкән кешеләргә җитәрлек күләмдә азыҡ-төлек китереп торды. Жигү атлары һәм башка төр атлар өчен арпа белән саламны да һәр ҡайсы үз нәүбәтендә тейешле урынға ташыды. Сүлейманға Аллаһы зирәклек, ғаят үткәр зиһен һәм тирән ғақылны диңгез буйындағы ҡом бөртегедәй мулдан биргән иде. Аңардағы зирәклек көншығышның һәм Мисырның барша аҡыл эйәләренекеннән өстән булды. Ул жер йөзөндәге барша кешедән, шул исәптән Израхлы Итаннан да, Махул уғыллары Хеман, Кәлкөл вә Дардадан да зирәгерәк иде. Аның исеме әйләнә тирәдәге халыҡлар арасында мәшһүр булды. Үз ғүмерендә ул 3000 ғибрәтле хикәйә сөйләп, 1001 жер шығарды. Ливанда үсә торған ирбет ағашыннан башлап, дивар ярықларынан баш төртә торған хүссіпкә қадар бөтен үсемлекләр, шулай ук хайваннар, кошлар, сөйрәлеүчеләр вә балыклар хаҡында сөйләп ҡалдырды. Сүлейманның зирәклеге хаҡында ишетеп белгәннәр барлыҡ мәмләкәтләрҙән, жер йөзөндәге бөтен патшалыҡларҙан аны тыңларға килә торғандар иде.